pirmais secinājums, ka ir objekti ne tikai Rīgā, bet arī ārpus Rīgas, tur visu Latvijas teritoriju nosegt ar objektiem. Otrais, ka ir salīdzinoši ļoti daudz jaunu vārdu, kas nozīmē to, ka arhitektūrā ienāk jaunie speciālisti. Vēl secinājums ir, ka līdzsākas jaunbūvēm ir diezgan daudz pārbūvs, kas vispār raksturīgi Latvijas arhitektūrai. Man liekas, tas ir moču viens tādā apņemvienu, ka mēs mākam pārbūvēt vēsturiskās ērakas, kas atbilst arī pašreizējiem Eiropas tendencēm un pasaules tendencēm, proti resursu taupību un domnīdzīgi, proti tiek esošās substances pielāgot mūsdienu vajadzībām modernizēt. Kas ir ļoti laba tendence un kas ir novērojami, jo viss iepriekšējos 30 gadus kopš gada balva ir tiek tīkot un
pusi no objektiem, kas
ietniegti gada balvai, ir bijuši pārbūvas. Runājot par ilgtspēju un par vietējo resursu izmantošanu, diezgan daudz ir koka, tiepši jau vēl ir koka konstrukcijas. Protams, arī konstrukcija ir izmantotas esošu ēku pārbūvēm. Kategorija procesu tie ir pētījumi, kas ir rezultējušas grāmatās, piemēram par Kuldīgu, par grāmatu kultūru telpa, izstāde, kas bija Rošē vīzija, tāda kategorija. Protams, tas ir, tie ir gan teorētiski darbi, kas paplašina skatījumu uz arhitektūru.